du manieroi de tamburado, mal moderezzo. Iam vivis tamburisto en malgranda campara villaggio, li audis che ocasas foiro en la urbo Benareso, do li decidis iri tien por gaini monon per tamburado. Li prenis sian filon con si, porque tiu accompanu lin en la musico speciale componita por ludo de du tamburoi. Ambao tamburistoi, la patro cae filo iris alla foiro. Ili estis succes plenai. Ciui shatis ilian ludadon, cae donis monon al ili malavare. Post la foiro, ili ecvoyagis al sia heimo en la malgranda villaggio. Sur la voio ili devis trapassi malluman arbaron. Estis tre dangere, char rabistoi cutime pri rabis preter passantoin. La filo volis protecti sian patron cae sin mem contra la rabistoi, do li sencesse frapegis sian tamburon tiel laute kiel li povis. Ju pli brue, des pli bone, li pensis. La tamburisto diris sian filon flanken, li clarigis al li che oni havas cutimon frapi tamburoin ciam preterpassas grandai gruppoi, precipe processioi de la regio. Sed ili faras tion intermite en majesta maniero, quasau ili neniun timas. Ili cutime tamburis dum quelca momento, restis silenta, denove tamburadis, cae tiel plu. Li consilis al sia filo fari la samon por mistifice pensigi la rabistoin che preterpassas potenza signoro. Sed la knabo ignoris la consilon de la patro. Li opinis che li scias plei bone. Li pensis, ju pli brue, des pli bone. Samtempe bando da rabistoi audis la tamburadon de la knabo. Unue ili pensis, che potenza ricia signoro al proximigias cun granda securezzo, sed poste ili audis, che la tamburado dauris frenese sen haute. Ili comprenis, che tio sonas manie, quasau timigita hundido boius contrao granda quieta hundo. Post esploro ili trovis nur la patron cae filon. Ili pategis ilin, forrabis de ili la tutan monon malfacile gainitan, cae fugis en la arbaron. La moral instruo estas, troa agado conducas al malsucceso.